Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li taġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifiri fuq dak li jħossu u kif jifmu id-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influwenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal dastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. Ħanibdew il-programm tal-lum b'email li rċevejna mant wieħed mis-semmija tagħna, is-Sur Ray Miller. Fil-fatt kellu ftit diffikultà meta konna ddiskutejna il-kelma miratur, forsi nerġgħu nispjegaw ftit.
Iva, ara, mela ħalli nfakkar daqsxejn is-semmija tagħna. Sewa, jiena triq il-miratur meta konna qegħdin nagħmlu fuq toroq tal-bliet u l-irħula u wasalna l-Furjana għażilt triq il-miratur. Sewa, u jiena għadt li miratu kien wieħed li jimmira tajjeb u assis fuq sur li jagħti l-alarm meta xi ġifem barrani jersaq qrib Malta. Dawn huma ż-żewġ tifsiriet li jiena fir-riċerka tiegħi konċept f'dokumenti li huma stabiliti li aħna nirrispettaw.
Sewa.
Issa, is-Sur Miller batinna dik l-email u għamel sew għaliex.
Jalla jkunna iktar minnu ndaw.
Tal-lent jien. Li hemm it-tielet tifsira. U t-tielet tifsira fakkarna fiha dan li hija ta' Gun Lair bl-Ingliż għaliex dik tal-Furjana triq il-Miratur fakkarna li dik kienet Gun Lair Street. Terġa'. Issa, il-Gun Lair, naturalment, għas-semmija, huwa wieħed li jieħu ħsieb il-mira ta' kanun, jiġifieri dak il-baħri li jimmira il-kanuni tal-bastiment.
Sewa,
u Sur Miller kienet jitkellem mill-esperjenza tiegħu. U allura dikha nqisuha jiena rreġistrajta wkoll din it-tifsira bħala oħra biex tingħad ma' dan li għandna. Issa, fl-email tiegħu wkoll qal illi u jiftakara u anke jien niftakara li din it-triq kienet Gun Lair Street. Sewa li mbagħad inqalbet għal triq il-Miratur. Dina bħalissa għaddejjin minnu dan il-fażi li jkun hemm xi ħaġa li tkun stabilita imma għax tkun bl-Ingliż naqilbuha minn għalina għal xi ħaġa li hija bil-Malti mentri miratur hija bit-Taljan. Sewa ġifieri hawnhekk li ġara huwa tpartat l-Ingliż bit-Taljan. Però l-punt huwa li is-Sur Miller għamel sew li tagħna it-tielet tifsira jieħad gosbi għadi u nixtieq kieku semmija jagħmlu hekk ukoll għax jipparteċipaw dan huwa programma semmija wkoll jiena meta niltaqa' magħhom jgħidu kemm Campus FM huwa edukattiv u parti mill-edukazzjoni li aħna nixtiequ huwa li huma stess jipparteċipaw bl-esperjenzi tagħhom. Fil-każ tiegħi tal-programm tiegħi l-esperjenzi ta' nies huma importanti qed niftehmu għaliex il-lingwa law għandna kien ma nafix kollha, il-lingwa impossibbli nkun naf il-lingwa kollha kemm hi tal-li modi u tisemma, l-esperjenza tagħhom jgħoddu wkoll.
Fil-fatt nixtieq infakkar li semmija li min ikun jixtieq jikdbinna b'xi suġġerimenti u anka dawn l-osservazzjonijiet kif għamel dan is-sinjur jista' jagħmel dan billi jibgħat email fuq campusfm@um.edu.mt u aħna nagħmlu minn kollox biex nippruvaw inwieġbu għal dawn id-domandi li jintom jistajkolkom. Mela, ħalli nibdow bl-ewwel kelma fil-programm tal-lum. Il-kelma pandemonju.
Il-kelma pandemonju hija kelma interessanti għaliex għandna fiha għandna ġrajja kulturali imma wkoll tidħol f'relazzjoni ma' terminu ieħor.
Għandha l-kelma demonju fiha di.
Pandemonju, tassew, għalkont id-dulajt, li għadda l-kelma demonju, għattara jgħad demonju, l-id xfik. Għanibdew minna unnek, silen. Pandemonju tfisser konfuzjoni, jew dizordni, storbjuża u bla kontroll. Ġen, Babilonja, rridu nitkellmu fuq il-kelma Babilonja, xi hija importanti hawnhekk, jiġifieri Babilonja sħiħa. Issa, dina oriġinarjament intużat minn Milton, John Milton huwa poeta, wieħed mill-aqwa poeti Ingliżi li kien hemm li kiteb il-Paradise Lost. U fil-Paradise Lost il-kelma kienet tfisser is-sala tal-kunsil tax-xjater.
Ħażin mela jien.
Le. Jiġifieri f'Milton pandemonium huwa il-kapitali tal-infern.
Ukoll?
Eħe, għalhekk Milton bil- bil-valuri insala li kellu, sewa l-infern kien jaraħ xi ħaġa ta' taħwit. U fl-estensjoni, għaliex fl-estensjoni semantika, sewa tal-użu tagħha l-kelma ġiet imbagħad tirreferi għal kull post li jixbaħ din is-sala tax-xjaten. Sewa, u minn hawnhekk bdiet tintuża b'mod aktar ġenerali għal xi sitwazzjoni ta' ajjat, ġenn u konfużjoni issa. Ftitilu semmejt il-kelma Babilonja, tantu hekk li pandemonju tintuża bħala sinonimu ta' Babilonja. U il-ġrajja kulturali ta' Babilonja tmur sat-torri ta' Babel fil-Bibja, jiġifieri fil-Ġenesi. Sewa, nafu għall-istorja, in-nies riedu li dan it-torri jitla' sas-sema, imma alla ħawwadhom u ma bdewx jifhmu li xulxin u allura kien hemm din il-konfużjoni. U din l-istorja forsi kienet ispirata miż-ziggurat ta' Babilonja, issa nitkellmu wkoll fuq iż-ziggurat. Il-Babilonja kienet reġjun qadim tal-Mesopotamja. Sewa, iż-ziggurat x'kien fil-Mesopotamja tal-Qedem, iż-ziggurat kien torri imtarraġ, rettangolari, u fil-quċċata tiegħu kien hemm it-tempju. Issa meta qed insemmu ż-ziggurat qed immorru lura tielet millenju qabel Kristu. Sewa, ġifieri jekk aħna qegħdin fit-tielet millenju qisu kważi hemm 6,000 sena. Fis-sens Malti, il-konfużjoni marbuta mat-torri ta' Babel ġiet trasferita fuq l-isem Babilonja bħala taħwit, tgerfix u nuqqas ta' ftehim u hekk allura għandna Babilonja u pandemonju li huma sinonimi għal xulxin. Imma fl-użu daqsxejn differenti. Sa, inti għamil sew li osservajt li pandemonju hemm jisu konnessjoni ma' demonju, għaliex fil-kunċett Malti il-pandemonju, l-istorbju f'pandemonju, dejjem jagħti sens ta' xi ħaġa negattiva. Kera. Babilonja mhux bil-fors tkun kera, qed niftehmu għax inkella il-Malti ma jużawhomx. Fl-istess kuntest, jużawhom infatti f'kuntesti differenti, ġifieri min ikun irid ifettaw bħalma dejjem għadna l-Malti ifetta fuqhom dawn issa sta għalina illi aħna dak it-fetti nutilizzah. Jien nista' ninjora kull sinonimu u nuża l-Malti bl-addoġġ. Però l-Malti jagħmel id-differenza u d-differenza qiegħda f'din li pandemonju hemm grad ta' negattività iktar minn Babilonja. Ftehmna? Għax fl-istess ħin Babilonja għalkemm m'għandix grat ta' negattività, hemm jisu sens ta' gburija. Ġifieri pride.
Pride.
Bl-Ingliż biex nifhmu. Ġifieri hemm dawk id-differenzi.
Ħammur għal kelm oħra, x'inhi tokkata?
Issa mmurru għall-mużika mela l-ewwel mit-taħwit u issa għall-ordni għax il-mużika hija ordni biex hekk tokkata tfisser sonata. Ġifieri daħla għall-biċċa mużika klassika. Sewwa mela introduzzjoni right, għal xi mużika li tkun meqjusa klassika. It-terminu ġej mit-Taljan tokkata, għax hija bit-Taljan tokkata fil-fatt, li ġejja mill-verb tokkare. Tokkare, tmiss. Sewa. Fl-aħħar tas-seklu 16 tokkata fit-Taljan kienet tfisser. Att li inti tmiss darba waħda. Ġifieri messa ta' darba waħda. U sal-ewwel snin tas-seklu 18 kienet tintuża bħala terminu mużikali fis-sens ta' sonata. Ta' temp wieħed fil-mużika. Sewa. U dina kienet din is-sonata tindaq b'istrument illi kellu l-keyboard biex niftehmu, ftehmna, u hekk allura għandna l-istorja tagħha. Minn din il-ġrajja fit-Taljan għaddiet għal-Malti. Wow, allura nżommu f'moħħna speċjalment fiż-żmien tal-kavalleri, meta id-divertiment ħafna drabi. Divertiment kien italjanizzat ħafna drabi għaw Malta, imma għal minn kien? Kien għal nobli. Sewa, ġifieri dina x'aktar xilli daħlet f'dik l-atmosfera. Sewa, mbagħad tkompleta anke fis-seklu 19.
X'nifhmu meta ngħidu soċjetà permissiva?
Issa hawnhekk sa niġu għal ribna ħafna għax sa naqbżu in-nofs tas-seklu 20. Soċjetà permissiva. Din hija frażi li tfisser is-sura tas-soċjetà li ddominat il-West min-nofs is-sittinijiet l-hawn. Sewa, hija espressjoni assoċjata l-aktar mat-tieni nofs tal-1960-ijiet. Mbagħad il-bidu tal-1970-ijiet. Hija soċjetà ikkaratterizzata b'ħafna tolleranza, jiġifieri kollox beda jgħaddi, alright? U b'aktar attitudnijiet liberali fuq sma bħal sesswalità, l-abbort, l-użu ta' drogi u l-oxxenità. Dawna huma oqsma li fit-tradizzjoni Maltija dawna kienu meqjusa tabu. Alright, ġifieri ifhem ċerti affarijiet speċjalment bħas-sesswalità, ma konx tista' tuża fil-pubbliku lanqas kważi kważi qudiem tal-familja tiegħek għax kont taqlaħħa ftehna. Imma is-soċjetà permissiva mbagħad bdiet tippermettihom dawn l-affarijiet iktar.
Xi tfisser tomba?
Tomba. Tomba għandha ġrajja interessanti. L-ewwel nett fil-Malti sewwa tomba tfisser qabar. Alright, u hawnhekk allura għandna il-kelma tomba u l-kelma tomb bl-Ingliż li għandhom l-istess relazzjoni. Mbagħad għandha tomba, it-tieni tifsira, għolja żgħira. Għolja żgħira, issa naraw ukoll x'tipproduċi din it-tifsira. U t-tielet tifsira hija ħabta bir-ras, x'aktar x'biċċajt. U hawnhekk allura jidħlu wkoll it-tfal iż-żgħar. Ħa naraw daqsxejn, mela l-kelma ġejja mit-Taljan tomba, li ħadha mill-Latin tumba. Li tnislet mill-Grek tumbos fis-sens ta' aqba, għolja, ġifieri, u qabar. Mela anke fil-Grek għandha żewġ tifsiriet. Iġifieri, fl-oriġini tal-kelma hemm żewġ tifsiriet ta' post ta' tfin il-qabar sewa, u l-monument sepulkrari għaliex l-aqba din l-għolja kienet parti mill-monument tal-qabar. Orajt, hemm relazzjoni, però hemm differenza fis-sens. Fl-isqalli wkoll insibu il-kelma tubba li tfisser kwalità ta' art ramlija. Forsi ġejja minna, forsi mhijiex, ma qiegħed hemmhekk u jista' jkun illi saħħet l-ideja Maltija. Min tomba bħala olja żgħira magħmula anka b'mod artifiċjali aħna nagħmlu tumbata. Dinha kulħadd jifhem. Għandek dik il-ħotba fl-art kif ittajt inti. Issa, is-sens ta' ħabta bir-ras ma' xi ħadd huwa differenti miż-żewġ tifsiriet l-oħra. Għax m'għandix taqsam, mhux hekk. Jekk għalmehnu ma tajx inti li meta naħbtu ras ma' ras ilejn ikollna gundalla u allura tiġi t-tumbata. U f'dan is-sens il-kelma ġieli titlissen tumba. U hawnhekk jiena nissuspetta li din hija verżjoni onomatopejka. Sewa. Ġeneralment intuża mat-tfal iż-żgħar, għamel tumba mat-tata. F'din l-erja semantika, t-tielet sens din ta' ħabta bir-ras ġifieri, inżibu il-verb it-tomba, ġifieri ħabbat rasu ma' ħaddieħor. U ħabbat rasu ma' ħaddieħor, interessanti għax għandna kelma antika mejta ma' llum m'għadniex nużawha li hija nataħ. Neqa' teqa'. U nataħ tfisser li tagħti bir-ras bħal ma jagħti l-muntun bir-ras sewa. U nataħ ġejja mill-arbi nataħa li tfisser jagħti bil-qrun. Però aħna nataħ ma m'għadniex nużawha mieted di sewa. Ħammur daqsxej lura għal tomba ukoll. U tomba għanna kelma oħra, s-sala nitkellmu fuq kliem li intesa u miet, li tfisser natb, li hija din il-kelma, obsolit sewa, natba, N-A-T-B-A. U natba tfisser din il-ħodba li qegħdin ngħidu sewa, tomba, laqba. U natba ġejja mill-arbi wkoll nataba huwa verb li tfisser intefaħ, nefħa. Right, għandek xi ħaġa li tikber. U hekk għandna dan il-kunċett, jiġifieri hemm diversi aspetti fil-kelma tomba li ifakruna f'din l-attività lingwistika kollha li ġejja u tilab mill-arbi għal-Latin, ecc.
Hemm affinità bejn ġliet u ġilt.
Iva hemm affinità sew, għax it-tnejn ġejjin mill-arbi u fl-arbi it-tnejn għandhom l-istess serq. Ġliet ġejja minn ġalada, ġifieri iġġielet bxabla, għaw noqgħodu attenti għax iġġielet bxabla. U ġilt ġejja minn ġilt li tfisser ħanejda bl-Ingliż leather, hide jew skin. Alright, li tfisser ġilt, il-ġilt tagħna. Il-verb arbi ġalada ifisser, u għaw importanti li nifmu daqsxejn it-tifsir ta' dan il-verb ġalada, sawwad bil-frosta. Allura ara żewġ elementi żilejn, sawwad u frosta. Mela sawwad qed toħodna lejn l-idea ta' ġlieda. Sewa? U frosta jew sawt, alright, jagħti l-idea ta' ġilt, għax aktarx illi bil-ġilt kien isir frosta magħmula bil-ġilt. Mela hemmhekk għandna wkoll il-konnessjoni semantika ta' l-antik kif tlaqqa. Alright, forsi ma sarx dan it-tlaqqieħ fil-Malti imma l-Malti wirtu. B'danler ukoll fl-arbi nsibu aġlada. U hawnhekk sa nidħlu f'kustjoni interessanti għax issa t-termini sa jiltaqgħu ma' termini oħra li ġejjin mir-Romanz. U aġlada fl-arbi għandha s-sens ta' inkesa bis-silġ. U l-aktar li tintuża għal ħamrija. Huwa verb imnissel minn verb ieħor ġalida li jfisser ifriża. U tirreferi għall-art meta tifriża fil-fatt. Dawn il-verbi fakruna fin-nom Malti ġlata. Kulħadd jaf x'inhi sewwa kisja kiesħa fil-wiċċ, skorċa kiesħa, li tinstab ħafna fuq il-ħxejjex, jew kellha fuq il-patata l-iktar. Fit-Taljan insibu mbagħad ġelata bħala tnaqqis it-temperatura għal taħt iż-żero. Iġifieri, il-forma Arbija u l-forma Taljana jixbħu l-irġulġini jena ngħid li kien hemm żmien bikri ħafna meta dawn waħda tieħdet mill-oħra, ftehna. U dak u li seta ġara fil-Malti f'dan il-każ kien li l-forma Taljana elbet lil dik Arbija minħabba l-kultura storika tagħna sewwa, imma t-tifsira aktar x'qilbet lejn it-tifsira Arbi. Għalkemm it-tifsira Taljana mhix il-bogħod. U hawnhekk għandna l-konnessjoni ta' tlaqqih tal-lingwi fi gżiritna bejn il-Malti u l-Arbi sewwa, jiġifieri jista' jkun li baqgħet magħna din minħabba anke l-sira li l-kavallieri kellhom sewwa s-soċjetà Maltija kellha wkoll waqt fi żmien il-kavallieri. Jekk nistgħu ngħidu mela li ż-żewġ ejjun Arbija u Taljana saħħu lil xulxin fil-Malti. Issa dan però jagħtina affarijiet oħra għaliex ġlata ġejja mill-Arbi, imma ġlata tfakkarna wkoll f'ġilat li ġejja mit-Taljan. Sewwa ġilat mit-Taljan ġelato li ħadha mill-Latin. Ġelum, ġviri il-verb latin huwa ġelare to freeze. Ara kemm qed joqrob mela, il-Latin u l-Arbi joqorbu lejn xulxin. U mbagħad għandna xi ħaġa oħra li tfakkarna f'dan il-kunċett, il-kelma ġelatina li hija splussiva. Alright? Aħna ħadniha mit-Taljan, ġelatina. Issa it-Taljan ħadha mill-Latin. Li hija ġelatina u ġelatina fil-Latin tfisser għamla ta' ġeli biex niftehmu. Right? U hekk allura għandna din l-istorja. U mbagħad għandna xi ħaġa oħra li tista' jkun ġejja minn hawn il-ġelu. U l-ġelu wkoll jidħol f'din il-familja ta' kliem. Il-ġelu li ġej mill-Latin huwa ġelu. Ukoll fil-Latin sewa li tfisser dak li nifmu bih aħna l-ġelu.
Ħammurru għal-kelmu ħra lil min ngħidu toti.
Toti. Toti tfisser wieħed stordut jew wieħed imħawwat li jkun bl-alkoħol imħawwat sewa jiġri maħniex u l-kelma ġejja mill-Ingliż arkajku toti TOTY. U meta fil-Malti nirreferu għal xi ħadd li kien toti, nifmu li spess ikun fissakra u jibda jħawwad fi kliemu u mġibtu. Ġifieri hawnhekk hija mhux biss fil-Malti, mhux biss referenza għal għada tal-individwu, imma anke għal parti mill-personalità tiegħu għaliex ikun fissakra spess u spess joqgħod iħawwad. Right? Fl-Ingliż informali tal-Ingilterra, imbagħad insibu li toti tirreferi għan nisa bħala oġġetti sesswali. U fl-slang tfisser tfajla sexy. In-nom toti huwa diminutiv ta' tot, tajni tot, sewa, li jfisser tifel żgħir ħafna, u kollokjalment ukoll tazza żgħira għax-xorb. Tot tintuża wkoll fil-Malti għalmenu qabel kienet tintuża. Fhemna? Issa qed insemmi dawn it-tifsiriet li l-Ingliż informali għandu għaliex aħna is-sens ta' toti bħala tfajla sexy ma nużawix. Right? Però l-oħrajn nużaw.
Nużaw.
Kollha.
Kurzita oħra, kif tnislet il-kelma paniku?
Eħe. Paniku lew net tfisser biża' jew ansjetà li ma jkollokx kontroll fuqha sewa u kultant ma tħallikx tirraġuna u tinfirex malajr. Ġifieri il-biża' tiegħi tinfirex fuqek sewa u jisna nħolqu iktar biża flimkien sewa u l-paniku ġeneralment ikollu biża u taħwit. Issa il-kelma ġejja mill-isem tal-Alla Grek pan. Li interessanti. U pan minkien alla tan-natura selvaġġa u l-mużika rustika. Rustika mela qed immorru fil-foresti l-iktar. U dana l-Alla Pan kien magħruf li qajjem it-twerwir, sewwa speċjalment fil-foresti. Kienu jgħidu li l-ħsejjes fil-foresti kien jagħmilhom hu. U l-ħsejjes fil-foresti ikunu tal-biża' x'aktarx sewwa, u allura minn hemmhekk tnissel l-adġettif paniku, jiviri aspett ta' pen, illi jombat baqa ifisser dik il-biza, it-werwir, sewa, u mill-adġettif jombat sar nom, u għahna ekħad nieħda.
Lil-min isejħu topsi?
Topsi, hija kelma ġejja mill-adġettif Ingliż topsy-turvy. Topsy ġejja minn top ta' fuq. U turvy bil-maqlub. Allura
tfisser
ta' fuq. Right? Topsy-turvy. U wieħed li spiss ikun fissar ta' konfużjoni ġieli jissejjaħ topsy. Aħna wkoll topsy forsi kellna noħorġu l-ekwivalent bil-Malti wkoll. Informali, naturalment, najdu maħniex. Maħniex, jew telef skorfina, per eżempju, affarijietek.
Lil min kienu jgħidu, isu tlet soldi fuq xurxin.
Illum.
Xaħat għasirna, sef uxek.
Illum biex najru ġeja, dina kienet tintuża dil idjoma tlet soldi fuq xurxin. Fil-Malti informali sewa u kienu jgħidu lu hekk għax kien ikun qasir ħafna u kultant l-espressjoni kienet tingħata bl-Ingliż u lil dak li jkun kienu jgħidu lu trapens. Trapens, three pence, alright, tliet soldi fuq xulxin, ma hawnhekk għal ġenerazzjonijiet il-kbar infakkar illi hawnhekk it-tliet soldi mhux il-munita waħedha imma s-solt fuq solt u fuq solt illi xorta tibqa' baxxa.
X'tifsiriet għandha Trenta fil-Malti?
L-ewwel ħsieb li jiġina huwa li Trenta ġej terminu Trenta ġej mit-Taljan Trenta li tfisser 30. Sewa. Imma fil-Malti Trenta tfisser ukoll Tarantula, jiġifieri brimba velenuża u jsibuha bħala brimba ta' Trenta. Issa silejn inti fil-bidu tlabt l-semmija. Biex jekk jistgħu jipparteċipaw, jipparteċipaw u jiena brimba ta' Trenta ma stajċ insipa għaliex qed isejħu la ta' Trenta. Jekk hemm xi semmejha li jafu jistgħu jikbulna u jsidulna ma' dan it-tarif u aħna nirreġistraw hawnhekk.
U hekk niġu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-programm tal-lum Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-issessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmilkom.